práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prináša Slobodný vysielač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Ano, ano, tak já vás zdravím a vítám u dalšího vysílání Svobodného vysílače CS. A my se tedy koukneme na zprávy, na ty nejdůležitější zprávy ze dne včerejšího, protože dneska všechno samozřejmě ještě probíhá, takže večer máte také to zpravodajství, že ano. Takže se koukneme na ty nejdůležitější zprávy, tak jak se zanesly, tak jak se mi tady dostali pod ruku, pod dráb. No, v další hodině se pak koukneme od 16 hodin do 17. No, to nechutné divadlo Husa na provázku a hlavně tu hru, která tam byla teď uveřejněna o víkendu vlastně na to Naše násilí, Vaše násilí, které je úplně postavené na hlavu. Takže se na to podíváme a budete možnost mít i se vyjádřit s tím, že vám dám prostor do interakce. No a jdeme se tedy kouknout na ty nejdůležitější zprávy, které vždy najdete samozřejmě, pokud se nemýlím, na nejvíc.info.cz. Takže tady máme ty nejdůležitější zprávy ze dne 28. května roku 2018. Vzpomenu, že tady tento den slavili Maximiliánové, Maximové a Maxové jmeniny. No a tento den byla výročí tato k 28. květnu. V roce 1588, pardon, španělská armáda vyrazila z Lisabonu proti Anglii. V roce 1893 se narodila lužicko-srbská básnířka, malířka a novinářka Mina Vojtkojč. A v roce 1908 se narodil Jan Lancaster Fleming, námořní důstojník, novinář a spisovatel, tvůrce původního Jamesa Bonda. No, v roce 1918 Arménie a Azerbajdžán vyhlásili nezávislost na Zakavkazské demokratické federativní republice. No a v roce 1998 v reakci na indické testy z 11. a 13. května provedl zase sérii pozemních jaderných výbuchů i Pákistán a nakonec víme, že to musel urovnat až Vladimír Putin po letech. No a v roce 2008 nepálské ústavodárné shromáždění odhlasovalo proměnu Nepálu z monarchie na republiku. Tak to byly tak nějak ty události, za které děkuji Honzovi Kopalovi, a jdeme se kouknout i dále. Koukneme se už na ten celý svět. Koukneme se na Británii. Ta chce odblokovat staletý tajný fond, aby zaplatila svůj státní dluh. To je také zajímavé. To vyšlo na Sputniku. Takže britská vláda chce otevřít charitativní fond, ve kterém by mělo být 475 milionů liber. Když tento fond zůstával nedotčený tedy od roku 1928, takže ne stoletý, ale 90letý, že ano, pokud počítám správně, peníze tedy plánuje vláda utratit na zaplacení celonárodního dluhu. Národní fond, tedy fond Velké Británie, The National Fund, byl tedy založen před 90 lety, kdy neznámý patron daroval 500 000 liber za podmínky, že peníze nesmí být využity, aby pokud nevznikne nutnost zaplacení celonárodního dluhu. Dnes je ve fondu tedy, jak jsem zmiňoval, 475 milionů liber, což činí jen, ale bohužel, 0,6% celkového státního dluhu Velké Británie. Podle odhadů tedy celkový veřejný dluh Velké Británie činí 1 bilion a 700 miliard liber. Což je tedy dvakrát více, než bylo v roce 2008, kdy se rozhořela ta finanční krize, recese a bůh ví co všechno. Citujeme, skoro tedy před 90 lety neznámý patron zanechal národu peníze, doposud jsme tedy neměli možnost je dobře využít, to řekl právník Jeremy Wright tedy. A dále poznamenal, pracovali jsme tedy s ministerstvem financí, opatrovníky a charitativní komisí, abychom našli nějaké řešení, které by tedy odpovídalo záměrům patrona, tedy ve věci splacení celonárodního dluhu. Všelijaké změny ve fondu musí být schváleny vrchním soudem, je zde poznámka. No a tedy první darovaná suma půl milionu liber se skládala z 338 909 liber a cenných papírů v hodnotě tedy 160 969 liber. Podle účtů fondu je vidět, že zisky z investic a výměn vytvořily celkový čistý zisk ve výši, no hezké, 46 606 147 liber. Tak, jdeme se kouknout, ale dále samozřejmě ekonomika, ta, řekněme, hybridní válka, tedy i ta ekonomická, že ono, obchodní. Moravěcký tedy říká, že Nord Stream 2 je novou hybridní tedy válkou a či zbraní Ruské federace. Tak tedy polský premiér Mateusz Morawiecki v pondělí prohlásil, že ruský plynovod Nord Stream 2 je novou tedy hybridní zbraní Ruské federace, která chce použít na toto na podkopání hodnot Severoatlantické aliance a Evropské unie, dámy a pánové. Ve svém projevu na jarním zasedání parlamentního shromáždění NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace ve Varšavě, pan Morawiecki přirovnal Nord Stream 2 tedy k jedu pro evropskou bezpečnost. Informovala o tom agentura AP. No a plynovod tedy Nord Stream 2 dopravuje tedy, pardon, tady je jednička, že ano, ta dopravuje podně Baltského moře ruský zemní plyn do Německa a projekt Nord Stream 2 spočívá v jeho rozšíření, které však neschvaluje Polsko a ani některé další prý evropské krajiny nebo země a také samozřejmě Spojené státy americké. Ty mají totiž obavy, že Moskva by takto získala větší vliv na západní Evropu. No a nebo naopak by nám třeba zdodala plynovou bezpečnost a neopakovalo by se to, co se dělo v roce 2013 a 2014, že ano. No, nebo kdy to bylo. Pojďme se kouknout ale do východní už to Evropy. Prý žádné ústupky a média se dozvěděla, jak Mezinárodní měnový fond odbil Ukrajinu. Tak tedy Mezinárodní měnový fond, anglicky pokud to chcete, monetary, International Monetary Fund, nepřistoupil na kompromis v otázce tedy volby soudců pro ukrajinský protikorupční soud. Informuje o tom portál Apostrof s odkazem na vlastní zdroje. Rozhovory mezi poslanci Nejvyšší rady a zástupci Mezinárodního měnového fondu a také Benátské komise se staly překážkou v přípravách druhého čtení příslušné novely zákona, píše dále portál. Fond trvá na tom, že poslední slovo ve volbě soudců musí patřit Mezinárodní expertní radě. Ukrajinský parlament chce tuto funkci udělit vyšší kvalifikační tedy komisi soudců a mnozí poslanci rady považují požadavky evropských instancí za protiústavní. Citujeme. Mezinárodní měnový fond nás tedy odbyl a řekli, že buď akceptujeme jejich variantu, anebo nebude nic. Víc to projednávat nechtějí, řekl tedy zdroj portálu Apostrof. Zřízení tedy prokrutí korupčního soudu na Ukrajině a zvýšení cen jsou hlavní požadavky vůči Ukrajině ze strany Mezinárodního měnového fondu pro poskytnutí další tranže úvěrů. Čtyřletý program finanční pomoci Mezinárodního měnového fondu předpokládá tedy vyčlenění celých 17,5 miliardy dolarů pro Ukrajinu. A vzpomeňme, jak to předtím bylo. V březnu roku 2015 byla převedena tedy první transakce v hodnotě 5 miliard dolarů, v srpnu stejného roku druhá transakce v hodnotě 1,7 miliardy dolarů a v září pak roku 2016 převedl fond, samozřejmě mezinárodní měnový, Ukrajině třetí transakci úvěru v hodnotě 1 miliardy dolarů. No a v roce 2017 Ukrajina zatím dostala tedy jen jednu transakci, také v hodnotě 1 miliardy dolarů. Ta přišla v dubnu. No, kam se ty peníze poděly? Zeptejte se pánů nahoře, protože víme, že na Ukrajině to vidět není u obyčejných lidí, že ano. A my se k tomu dostaneme. No, teď se k tomu dostaneme. A ono to souvisí vlastně i s tou ekonomikou, i s tou východní Evropou a hlavně tedy to, co se děje na Ukrajině. Kanál 24 totiž říká, že Ukrajinci utratí za jídlo téměř 40% svých příjmů. Spolu tedy s africkými zeměmi vstoupila Ukrajina do první desítky zemí, jejichž obyvatelé utrácejí více ze svých příjmů, nebo nejvíce ze svých příjmů na potraviny. Jak tedy uvádí zpráva TV24, nejmenší procento za potraviny, cigarety a alkohol vynaloží a hádejte kdo? Pokud sledujete světové dění globální, tak je vám to jasné, že jsou to Američané a Britové. Ukrajina tedy stoupla do té první desítky zemí, jejíž občané utrácejí tedy nejvíce za potraviny. Jak napsal kanál 24, uvedl to ředitel Ukrajinské asociace dodavatelů obchodních sítí Alexej Doroshenko. Na své stránce na Facebooku s odkazem na údaje ministerstva zemědělství USA. Pan Doroshenko tedy informoval, že v roce 2016 utratili Ukrajinci 38 všech příjmů za jídlo a 8,1% za alkohol a cigarety. To znamená, že tedy v celkové náklady činili 46,1%. Takže to tady máte i s tabulkou, můžete hledat na prvnisprávy.cz. Země tedy, kde občané utrácejí nejméně za jídlo a špatné návyky, to jsou Spojené státy americké a Velká Británie. Takže obyvatelé těchto zemí v roce 2016 vynaložili tedy pouze jenom nějakých, je tady 6,3% svých příjmů na potraviny a nějaké 2% na alkohol a cigarety, dohromady to dělá tedy 8,3%. No, mezi evropskými zeměmi jsou nejnižší náklady rezidentů ve Velké Británii, tam je to pouze 8% tedy, a potraviny necelé 4%, tedy whisky a cigarety, že ano, tady nepíšou teď alkohol, nevím proč, jestli tam jenom čistě pí whisky, to nevím. No, nejvíce mezi obyvateli všech zemí světa utrácí za potraviny tedy obyvatelé Nigérie, a to okolo 60% svých příjmů. Poláci například utratí za potraviny 16,5%, a za alkohol 6%. No, Číňané, ti zase vynakládají 22,5% na potraviny a alkohol a cigarety na to utrácejí 2,5%. V Egyptě je prý 630% příjmů vynaložených na potraviny například a 4,5% na alkohol a cigarety. Citujeme. Jak říká jedna tedy slavná osoba v naší zemi, více než Ukrajinci rádi jedí a pijí jen Nigerijci, Keňané a Kamerunci. Ale pouze na úkor jídla, protože náklady za hřejivé nápoje a kouření u nich jsou několikanásobně vyšší. Ale jak se ukázalo, rádi tedy nejen jíme, ale také pijeme a kouříme. Podle kombinovaných nákladů rodin na špatné návyky jsou Ukrajinci také mezi nejvýznamnějšími 5 zeměmi na světě s největšími náklady. Před námi jsou tedy pouze Estonsko, Bělorusko, Maďarsko a Česká republika, dámy a pánové. To uvedl tedy pan Doroshenko ve svém to prohlášení. No a jedeme už dál. Syrská vláda bude tedy nadále bojovat povstalci i naproti varováním tedy Spojených států amerických, to tady máme. Já to tedy vezmu tou zkrácenou formou, protože bychom se asi do hodiny nevešli. Tak, ať to máme všechno. Tak tedy Damašek bude nadále bojovat s místními povstalci, anebo chcete-li teroristy, jakože opoziční bojovníky, nebo jak tedy opoziční bojovníky nazývá vláda. Naproti tomu, že americké státy varovaly syrskou vládu, aby nepostupovala směrem na jih do provincii Dara, tak stejně informovala o tom v pondělí agentura AP s odvoláním se na syrské státní média. Washington tedy zase prohlásil na druhou stranu, že podnikne razantní a náležitá opatření na ochranu příměří na jihu Sýrie, pokud ozbrojené síly prezidenta Bašára al-Asada zaútočí na tamní povstalce. No, povstalec, nepovstalec, když řeše hlavy, ono je to asi jedno, ne? No, podle deníku Al-Bas, hrozba USA jen zdůrazňuje nemorální americké zastoupení ve válce teroristů proti Sýrii. Tak tedy Spojené státy americké, Ruská federace a Jordánsko se vloni dohodli na zavedení zóny deeskalace bojů na jihozápadě Sýrie, aby se zmrazily linie konfliktu a už se nešířily dále. Vládní síly nedávno tedy do povstalci ovládané jižní oblasti Sýrie rozposlali letáky, v kterých varovali před bezprostřední ofenzívou, přičemž povstalcům dali jasně najevo, aby dobrovolně složili zbraně. No a další zpráva, taktéž ze slovenské režie. Tak šéfové diplomací Evropské unie se snaží udržet jadernou dohodu s Íránem dále v platnosti, takže opět budu teď simultánně tlumočit. Ministři zahraničních věcí zemí Evropské unie se budou tedy i nadále usilovat chránit strategické a hospodářské zájmy Evropské unie v Íránu po odstoupení Spojených států amerických od jaderné dohody s Teheránem. Šéfka tedy zahraniční politiky Evropské unie Frederica Mogheriniová v pondělí podle agentury AP uvedla, že nikdo se nedomnívá, že to bude lehká úloha nebo role, ale jsme tedy odhodláni to udělat. Spojené státy americké chtějí tedy po odstoupení od dohody uvalit zase na Írán tvrdé sankce a zatímco evropské velmoci či země a Teherán vyjádřili odhodlání spolupracovat na záchraně právě této dohody. Mogheriniová taktéž zdůraznila, že podle nejnovější zprávy Mezinárodní agentury pro atomovou energii, ta má zase zkratku MAAE, Írán tedy i nadále dodržuje maximální hranici, do které může obohacovat uran a zdá se, že si plní i další jiné své závazky. No, tak se pojďme kouknout ještě o pakt o neútočení. Není to Molotov-Ribbentrop, ale Írán a Izrael jednali v Jordánsku o Sýrii. Tak tedy představitelé Íránu a také Izraele spolu údajně minulý týden tajně jednali skrze prostředníka v Jordánsku. Oba státy se měly domluvit, že do očekávaných bojů na jihu Sýrie nebudou dále zasahovat. Informaci s odkazem na nejmenovaný zdroj v pondělí přinesl saudsko-arabský server Al-Ilaf. Zástupci tedy Íránu a Izraele byli údajně ubytováni v sousedních pokojích hotelu v Amánu a posílali si vzkazy skrze jordánského zprostředkovatele. Jednání se tedy mělo týkat hlavně Sýrie a zejména očekávané bitvy v provinciích Dara a Kanajtra na severozápadě země. Írán se údajně zavázal, že jeho milice a příslušníci libanonského šístkého hnutí Hizbalah, které tedy podporuje, se očekávaných bojů proti syrské opozici nezúčastní. Izrael tedy na oplátku údajně slíbil, že se do bojů v blízkosti Izraelem okupovaných Golanských výšin a jordánsko-izraelské hranice nehodlá zapojit za předpokladu, že tak neučiní íránské milice a ani Hizbalah. Izraelskou stranu podle nejmenovaného zdroje velmi překvapilo, jak rychle Íránci na dohodu přistoupili. No a Izrael zase říká oficiálně teď už, že Íránu by neměla být dovolená vojenská přítomnost v Sýrii, opět simultánně tlumočím ze slovenštiny. Izraelská vláda tedy v pondělí prohlásila, že Íránu by neměla být dovolená vojenská přítomnost v Sýrii, informovala o tom agentura Reuters a dodala, že podle vyjádření Ruské federace by síly syrské armády měly mít kontrolu v oblasti hranic s Izraelem a Jordánskem ve svých vlastních rukou. Nebo rukách vlastně, že ano. Citujeme. Naše stanovisko k Sýrii je jednoznačné. To uvedl premiér Bibi Netanyahu v projevu před svojí parlamentní frakcí a dále dodal. Domníváme se, že přítomnost iránské armády nemá svoje místo nikde v Sýrii. No, v uplynulém týdnu se v podobném duchu vyjádřil i americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo. Ten vyzval Irán, aby stáhl svoje jednotky ze Sýrie a přestal finančně a materiálně podporovat hnutí Hamas a Hizballáh. Ruská federace je tedy hlavním vojenským spojencem a podporovatelem syrského prezidenta Bašára al-Asada v občanské válce, do které je zapojeno mnoho stran a zemí. Ruská federace pomohla samozřejmě zvrátit průběh války ve prospěch Asadových sil. To nejsou Asadovy síly, to jsou státní síly syrské arabské armády nebo syrské arabské republiky, tak to, že ano, takže to musíme zase opravit, protože jsou tady zavádějící pojmy, které tedy v posledních měsících zaznamenávají územní zisky a porážejí povstalce i militanty, včetně extremistické organizace Islámský to stát. Tak. Vy když vezmete, dámy a pánové, zbraní v ruce a budete teď střílet na americký konvoj, tak jste terorista. Když vezmete zbraní do ruky a budete si to vyřídit někam do strakovky s vládou, tak jste také terorista a budete terorista. Takže není to žádná opozice, pokud jedná proti právoplně zvolenému prezidentu Bašáru al-Asadovi se zbraní v ruce, tak to jsou také teroristé a jedno, jestli si říkají, že jsou z jiné politické strany nebo z jiné země, nebo dokonce z jiného světa dílu. Asi takto. No. Dopiju kávu a jdeme se kouknout dál.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou zdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede, vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil svobodný vysílač a studio Kadaň.
Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Tak a jdeme se tedy kouknout i dále. Já tady ještě něco hledám, abych vám něco pak pustil, ale herdek, filek, já to tady nemám. No nic, jdeme dál. Tak. Já vám to tady pustím, když tak zprostředkovaně. No, jdeme se kouknout na další věci, koukneme se už na Asii. Vladimír Putin a Xi Jinping plánují tedy podepsání důležitých dokumentů. Čína tedy doufá, že plánovaná státní návštěva ruského prezidenta Vladimíra Putina, jež se má konat tedy v červnu, povzbudí dvoustranné vazby, že lídři Ruské federace a Čínské lidové republiky podepíší dokumenty důležité pro vztahy mezi oběma zeměmi a prohlásil tedy v pondělí asistent čínského ministra zahraničí Kong Xuanyu. A řekl dále, je to první návštěva tedy prezidenta Putina v Číně po zahájení jeho nového období na postu prezidenta Ruské federace. Během této návštěvy se má konat první letošní schůzka dvou lídrů, připomněl tedy pán na tiskové konferenci. Podle jeho slov je během návštěvy naplánována řada schůzek s předsedou Čínské lidové republiky Xi Jinpingem v úzké a také i rozšířené sestavě a také účast obou lídrů na společné tiskové konferenci a také na ceremonii při příležitosti podepisování těchto obchodních dokumentů, takže to tu máme celé. No, na summit v Singapuru se chystá, tedy je zde další zpráva, i jeho korejský prezident a má se připojit ke schůzce Donalda Trumpa s Kimem, tedy Kim Jong-unem, že ano. Jeho korejský tedy prezident Moon Jae-in by se tedy mohl zúčastnit historického summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Jong-una. Na, a o tom, zda se tedy Moon ke schůzce připojí, rozhodne prý výsledek probíhajícího jednání mezi Washington a Pyongyangem. Informovala o tom tedy v pondělí agentura Yonhap s odvoláním na zdroj z jeho korejské vlády. Citujeme, jednání samozřejmě mezi severokorejskou a americkou stranou teprve začínají a musíme počkat, jak dopadnou. Ale prezident Moon by se mohl případně k Trumpovi a Kimovi v Singapuru přidat. Uvedl tedy vládní zdroj pod podmínkou ale anonymity. No a třístranní sami tedy původně navrhli Moon a Kim po svém prvním setkání, jež se konalo v obci Pyongmunjom, v jedné obci a v demilitarizované to zóně pohraniční a konalo se to 27. dubna. Jihokorejský prezident tuto možnost připomněl tedy v sobotu, kdy se překvapivě po druhé setkal se severokorejským vůdcem. Takže to tady máte. No, jdeme se kouknout dále. Koukneme se tedy na konflikty a případné konfliktní potenciály. Polsko je prý ochotno tedy vyplatit, nebo spíše zaplatit výstavbu stále vojenské základny ajajaj Spojených států amerických. Varšava je tedy ochotna vydat až 2 miliardy dolarů na výstavbu stále americké vojenské základny na svém území. Informuje o tom portál OMEC odkazem na dokumenty polského ministerstva obrany zveřejněné na internetu. A citujeme ze zprávy. Tento návrh svědčí tedy o zjevné a naléhavé nutnosti stálého rozmístění vojenské divize USA v Polsku a o závazku Polska poskytnout tedy značnou podporu, která může dosáhnout 1,5 až 2 miliard dolarů na výstavbu společných vojenských objektů a zajištění pružnějšího přemístění sil USA, praví se v tomto dokumentu. Dále se upřesňuje, že Polsko je připraveno se rozdělit o břímě výdajů na obranu a učinit toto rozhodnutí rentabilnějším pro vládu Spojených států amerických. No, když u toho zůstaneme, koukneme se na armádu, koukneme se na německou, nebo spíše na její zbrojní průmysl. Německé tanky se na bojovém poli setkávají s nepříjemnou realitou. Tak tedy ruský vojenský expert Viktor Murachovský na portálu PolitExpert věnoval tedy svoji pozornost německým tankovým vojskům. Konkrétně další německé modernizaci tanku Leopard 2 v nejnovější verzi A7V. Opět budu simultánně tlumočit ze slovenčiny. Tak tedy ruský vojenský expert uvedl, že dobře pozná nebo pozná charakteristiky německého těžkého tanku. Němci už po sedmé modifikovali svůj tank a tento tank Němci představují na všech zahraničních trzích a výstavách. Bohužel, anebo možná díky bohu, cena tohoto tanku je příliš ale vysoká, tank má velice náročnou údržbu, koncepce tanku nepřináší vlastně nic nové, když už se sedmkrát modernizoval. A tento tank je vyzbrojený dělem kalibru 120 mm a nedokáže však vystřelovat z děla řízené rakety. Rusko ve svých tancích tento problém prý už dávno vyřešilo, poznamenává tedy ruský vojenský expert. No a tankisté tanku Leopard 2 nepřináší žádné nové změny v oblasti, řekněme, pasivní i aktivní ochrany daného tanku, takže to tady zase máme. No, koukneme se už ale dále, přeskočíme do Ruské federace a koukneme se na Vladimíra Putina, který prý, tedy schání peníze na slíbený rozvoj země. Zvažuje, že Rusům zvedne DPH, tedy daň z přidané hodnoty, z 18 na 20%, no ale ve zprávě to budeme mít. Tak tedy k realizaci plánu strategického rozvoje Ruské federace do roku 2024 potřebuje ruská vláda sehnat v přepočtu 3 biliony korun českých. Jednou tedy z možností je zvýšení daně z přidané hodnoty na 20%. Ačkoliv je opatření méně bolestivé než zvýšení daně z příjmu fyzických osob, negativní dopad na stále chudnoucí obyvatelstvo Ruské federace bude mít podle ekonomů určitě. Tak tedy ruská vláda se by tedy mohla zvýšit, řekněme, sazbu daně z přidané hodnoty na 20% ze současných 18%. Potřebuje totiž ty prostředky nějak získat na realizaci plánu strategického rozvoje, který samozřejmě počátkem května podepsal prezident Vladimír Putin. Informoval o tom tedy v pondělí List Vědomosti s odvoláním se na vládní zdroje obeznámené s danou situací. No a předseda ruské vlády Dmitrij Medveděv přislíbil, že na tyto účely sežene 8 bilionů rublů, tedy řekněme téměř 3 biliony korun, a Kreml teď jedná o možnostech, kde je tedy vůbec získat. No a jdeme dále. Můžeme? Můžeme. V Itálii se to nějak tedy zvrtlo, že ano. Vznikl euroskeptické vlády prý nepřipustí Německo. Já bych se chtěl zeptat, jak Německo chce zasahovat do vnitřních záležitostí Itálie. No, ale to se dozvíme ve zprávě, že jo. Ještě tedy minulý týden se zdálo, že Itálie bude mít konečně novou vládu. Prezident Sergio Mattarella však nyní vše zkomplikoval, když odmítl jmenovat ministra hospodářství Paola Savonu. Prezidentův krok, který v první řadě způsobil, že potenciální premiér Giuseppe Conte rezignoval na své snahy o sestavení vlády. Bývalý ústavní soudce Mattarella nijak ale neskrýval, že vznik euroskeptické vlády mu není po chuti. Citujeme. Zájmy hnutí pěti hvězd a Ligy severu odporují zájmům naší země. Dlouhé týdny jsem se přitom snažil, abych napomohl k formování vlády. Pokus o jmenování Savony však považuje tento pán za porušení slibu, podle kterého chce vláda měnit nebo změnit i z italského pohledu Evropu k lepšímu, řekl pan prezident italský. No tak tedy hlavním důvodem, proč odmítl jmenovat Savonu ministrem hospodářství, je jeho vyhraněný euroskepticismus. Renomovaný ekonom měl totiž v minulosti mimo jiné označit euro jako měnu za německou klec. A je tady dále citace. Pokud by se stal premiérem nové vlády, hrozilo by, že se Itálie vzdá eura. Conte tedy bohužel odmítl najít nějaké náhradní řešení a sdělil mi, že se vzdává dalšího pokusu sestavit vládu. Konstatoval italský prezident, který se tak stal terčem kritiky obou to vládních stran. Takže to vidíte. No. A ještě do Itálie. No, teď se jí budeme věnovat trošku více, protože samozřejmě tam to praská ve švech, takže opět budu simultánně tlumočit ze slovenčiny. V Italsku ekonom Cottarelli byl pověřený sestavením nové vlády. Tak tedy po pádu plánované populistické v úvozovkách koalice v Itálii dostal v pondělí pověření na sestavení vlády v této zemi ekonom Carlo Cottarelli. Informuje o tom agentura DPA. Prezident Sergio Mattarella oficiálně tedy udělil bývalému vysoce postavenému činiteli mezinárodní... Pardon, to nejde, to jsou idioti, no, ale to... no nic. Omlouvám se všem idiotům, ale toto jsou skuteční idioti, jo? Takže do vlády si budete jmenovat odborníky z Mezinárodního měnového fondu, kteří dopustili, že se svět potácí od roku 2008, dámy a pánové. V té krizi do dneška jsme s ní nevybředli a ani nevybředneme, jo? Jenom se bude prohlubovat. Tak. A také byl šéf vysoce postaveným činitelem centrální banky italské, tak mu dali mandát na sestavení dočasné vlády, která by zemi dovedla k novým volbám. K udělení mandátu došlo po zhruba hodinové konzultaci, takže to bylo super rychlé. No, designovaný italský premiér podle agentury AP uvedl, že v případě, že se mu nepodaří vyhrát v hlasováních o důvěře vlády, se volby uskuteční po august, to je srpen nebo říjen, myslím, v říjnu. Takže vidíte, v Itálii to také chtějí hrát na předčasné volby, protože se jim nelíbí, jak lidé demokraticky rozhodli ve volbách, chápete to? To jen tak, abyste byli v obraze. No, ještě se koukneme na prezidenta proti Lize Severu a hnutí proti hvězd, prezident tedy proti demokracii. No, a ono to bude asi delší, tak koukám, že čas máme. Já myslím, že budu pospíchat, ale asi ne. Tak, tedy koukneme se na Ilonu Švihlíkovou, ekonomku, známou to, takže já tady rozkliknu někde tady rozkliknu ty nejnovější zprávy celé a koukneme se na Ilonu Švihlíkovou. Tak, kde to máme, tady. Takže ekonomka Ilona Švihlíková píše o tom, proč je důležité sledovat vývoj v Itálii, kde tedy došlo k dalšímu důležitému zvratu v procesu formování vlády, se kterou mají mnozí problém. Tak tedy situace v Itálii se dramaticky mění. Tento komentář je napsán, nebo psán v 9:30 večer v neděli 27. května. Přestože už to vypadalo na vládu anti-establishmentových stran, tedy Ligy Severu a Hnutí pěti hvězd, které se dokonce dokázaly dohodnout i na premiérovi, tedy na osobě právníka Giuseppe Conteho, se spíše zprostředkovací funkcí podle všeho do procesu hodil současný premiér Sergio Mattarella, to už jsme tady tedy měli, že ano. Zatímco tedy výsledek březnových voleb byl trhy, v úvozovkách vnímán klidně, s výjimkou tedy několika komentářů Wolfganga Minchau na Financial Times. Nyní se situace ale změnila, píše Ilona Švihlíková. Do funkce ministra financí totiž Matteo Salvini a Luigi Di Maio navrhli Paola Savonu. Ten je vůči tedy euru už dlouhodobě kritický, což věru není moc těžké, že ano, píše Ilona, pokud máte základní znalosti, řekněme, makroekonomie. No, návrhy programu nové vlády a tvrdá vyjádření Sanovi, že tedy Německo utahuje kolem Itálie smyčku, vedly už ovšem k reakcím. Tak za prvé, jednak se projevil záplavou historických článků v německém tisku, které vesměs tvrdí, že Italové si neudělali domácí úkoly a kdyby byli více jako Němci, žádné problémy by neměli. A za druhé, jednak i v nárůstu sprídů na italské dluhopisy, na což už si trpce stěžoval pan Salvini, aby pak ve videosprávě svým příznivcům dal najevo, že se nebojí nikoho a ničeho. No a tak tedy agentura zase Bloomberg si pospíšila se svým článkem, v němž přímo Itálii vyhrožuje, pozor, mezinárodním dohledem. Ale proč? Protože Italové volili blbě? Thomas Fanzi, známý italský komentátor, to prý podle Ilony Švihlíkové vystihl přesně. Italsky to nebudu číst, neboli, přečtu jenom překlad, jo? Neboli padl poslední závoj fikce o tom, že euro je spojeno s demokracií. Zkrátka padl. Tak tedy mimochodem vzpomínáte na Varoufakisovo jednání s věřiteli v Řecku? Tehdy jim řekl, že by podle nich bylo zřejmě nejlepší vůbec žádné volby nepořádat. Odpovědí mu bylo dále jen mlčení. Vidle ovšem nakonec tedy nehodili finanční trhy, mimo jiné i proto, že třeba z Itálie má refinancováno na delší dobu dopředu. Hodil je totiž do procesu sformování z voleb vzešlé vlády probruselský prezident země Itálie, tedy Mattarella, pan. No a Salvini už před 2 dny tedy psal, že je molto arrabbiato, tedy že zuří. Nyní jsou tedy ve hře předčasné volby v Itálii a jeden pohled na italský tisk, na noviny Corriere a La Stampa, a vidíte, že Mattarellu chválí, a vůbec tedy ne překvapivě. Chválí ho ta Partito Democratico, neboli italská sociální demokracie. Ano, ta strana, která ze 40% v minulých volbách spadla až na 19%. Těžko tedy není cokoliv odhadnout nebo odhadovat, ale takové chování v Itálii, které má jen tak mimochodem nejskeptičtější vztah v euru, k euru, tedy ze všech zemí eurozóny, podle Ilony spíše Ligu Severu a Hnutí 5 hvězd posílí, pokud se tedy volby budou nakonec konat předčasné. Pan Mattarella není žádný tedy neomezený vládce Itálie, ale je zřejmé, že na něj byl vyvíjen velice silný mezinárodní tlak. A tak lídr strany Liga Severu, Matteo Salvini, se vyjádřil jasně, řekl k tomu: Itálie není svobodná země. Salvini se svou rázností také uvedl, že očividně se nemůže jmenovat ministr, který by nebyl sympatický Berlínu či Bruselu. A podle Salviniho je to známka toho, že je to správný výběr, že by Savona tedy hájil právě italské občany a jejich zájmy. No, koaliční partner z Hnutí 5 hvězd, Di Maio, tedy zase uvedl prakticky totéž, když řekl, že v Itálii je velký problém a tím je demokracie. Itálie není suverénní. Je vidět, že chtějí zabránit vládě změny. Mám velký vztek. Tolik tedy k tomu pan Di Maio. No, samozřejmě ostře reagovalo celé Hnutí 5 hvězd. Hovoří o impeachmentu prezidenta, který podle nich odmítáním návrhu ministra financí překročil jasně svůj mandát. Kromě tedy Hnutí 5 hvězd o impeachmentu prezidenta, tedy s odvoláním se na článek 90 ústavy Itálie, nebo co to je Italská republika také, hovoří také Fratelli d'Italia, kteří byli součástí pravicové koalice, spolu tedy se Salviniem a Berlusconim. No, v Itálii to tedy nadále vře a toto všechno je možná jen začátek. Sledujme tedy pozorně, co se v Itálii bude dít. Jak řekl bývalý tedy řecký ministr financí Yanis Varoufakis, Itálie je moc velká, než aby se nechala šikanovat. Tak to tady máte, dámy a pánové. Zase celé ve své nahodě. No, nevím. Pojďme se kouknout ale už na Českou republiku. Tak tedy, za urážku prezidenta republiky, trest. To prý navrhne znovu Zdeněk Ondráček. Na parlamentních listech CZ to vyšlo, ale je to tady za urážku Zemana, to by bylo jenom za urážku jeho osoby, ale to přece není možné, musí se to navrhovat za urážku prezidenta republiky, tak, abych to poznamenal správně. Tak tedy prý komunisté, nebo spíš členové KSČM, bych zase poznamenal, už to jednou zkusili a neuspěli, ale prý Zdeněk Ondráček se nevzdává. Rád by do českého právního řádu vrátil zákon, podle něhož by bylo možné trestat urážky hlavy státu. Prezident Zeman si podle poslance KSČM Ondráčka, který se proslavil zásahem proti demonstrantům v roce 1989 s obuškem v ruce, zaslouží ochranu, tedy prezident. Poslanec Ondráček má prý tedy za to, že si Miloš Zeman zaslouží větší ochranu před urážkami. Podle pana Ondráčka ale nejde ani tak o osobu prezidenta Zemana, ale spíš o symbolickou vážnost úřadu, v němž zrovna dlí Miloš Zeman. Úřad hlavy státu je podle komunisty natolik významný, že by se k němu někteří lidé neměli chovat tak, jak se k němu chovají dnes. No, Už tedy v minulém volebním období KSČM podpořila návrh, který by urážlivé chování vůči hlavě státu postihoval. A citujeme. Jsme stále častěji svědky urážek hlavy státu, státních symbolů, avšak adekvátní ochrana zde chybí a proto je třeba jí zmiňovanou a přetrženou kontinuitu ochrany prezidenta republiky v rovině práva veřejného opět do právního řádu začlenit, stálo tehdy tedy v komunistickém návrhu. Tehdy s ním komunisté samozřejmě neuspěli. Pan Ondráček ale serveru lidovky.cz řekl, že tyto teze považuje za stále a platné. A schání tak tedy podpisy kolegů, s nimiž by zákon rád předložil znovu. Nechce ho předkládat totiž sám. Zákon by navíc rád rozšířil, a to i o ochranu státních symbolů, když říká, jsou věci, kdyby to mohlo být i trestným činem. Nevím, jestli je normální položit vlajku České republiky a močit na ní. Mně to tedy normální nepřijde, zdůraznil pan Ondráček. Tentokrát by mohl se svým návrhem možná uspět, že ano? Hnutí ANO a Komunistická strana Čech a Moravy a také SPD, tedy Tomio Okamury, Svoboda a přímá demokracie, opakovaně ukázali, že spolu v tomto volebním období spolupracují. Byť mezi nimi formálně žádná koalice neexistuje. Všechny tři strany tedy mají blízko k prezidentu republiky Miloši Zemanovi, takže by mohli mít zájem normu prosadit. Tak, to tedy máte na Parlamentních listech Arena Monitor a samozřejmě všechno je to na Nejvíc info, kde se nám to tak nějak schlukuje. No, dámy a pánové, ono nám to skoro vyšlo, že jo? Koukám. Ale ono to není celé. Já tady mám ještě samozřejmě Final Wordy od Erika Besta. A ten se ptá, co se stalo v CEFC Europe. Tak, tedy ve stejný den, kdy Mladá fronta dnes v článku na titulce naznačila, že JNT mohl být zprostředkovatelem tajného obchodu, při kterém bývalý ředitel ČEZu Martin Roman koupil 4% Unipetrolu, tak JNT oznámilo, že uzavřelo se Citic Group dohodu o prodeji svých pohledávek vůči CEFC Group. Odkoupí je prý společnost Rainbow Wisdom. Ať už se na to díváte tedy jakkoliv. Jde o jednu z nejpozoruhodnějších transakcí v novodobé české historii. JNT totiž oznámila, že prodává své pohledávky vůči CEFC Group, zatímco hradní kancléř Vratislav Minář řekl, že společnost City Group už s definitivní platností převzala všechna aktiva společnosti CEFC Group Europe, už jsem se do toho zamotal. Ať už tedy platí jakákoliv varianta, celé se to obešlo bez jediného komentáře 100% akcionáře společnosti CEFC Europe, tedy Shanghai Huaxing Group se sídlem ale v Hongkongu Limited. Když tedy JNT převzalo 17. května hlasovací práva v tom CEFC Europe, dokázalo nechat sepsat notářský zápis, vložit jej do obchodního rejstříku a získat na kontrolu nad společností během jediného dne. Odchod z CEFC Europe tak hladký ale nebyl. Dokud se tedy něco neobjeví v obchodním rejstříku, zůstane tak trochu tajemstvím, co se nám to tedy na to sféře ekonomické děje. Tak to je tedy Erik Best a jeho Final Wordy, které samozřejmě můžete sledovat přes e-mail, Facebook nebo Twitter. Tak, dámy a pánové, toť zprávy na nejvíc.info.cz a svobodném vysílači CS. Tímto je tedy končím a hned za chvilenku koukneme tedy zrovna na tu husu na provázku, na to divadlo a na hru Naše násilí, Vaše násilí. Takže jdeme na to.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.